Ni fampalana mbavao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy 27 oktobra 2020 sy 2020 izao ny lohateny mbavaotsika. Niona tamin'ny Papa François androany maraina ireo evikan'i Madagasikara izay manatanteraka ny vizita ad limina any Roma nandray ireo malagasy monina sy mianatra ny antoerana ihany koa izy avy eo. Mbola misy faritra maro no tsy narainy karne fanisana fity iray volana taoriny nanomboan'ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana ny aiky ny filohan'ny sene androany fa tena mbola tsy ampy ny fitaovana ampiasain'ireo mpanisa fidy eny fotiny. Mainy ampany amin'ny tsena nanosy be alina trano fivarotana 200 no levon'ny afo tamin'izany anapitrisany maro ny faty antoko ireo mpivarotra nanana entana mahitao raha ny fitarainana izy ireo androany. Velany vehivavy ministra ndaram-bahiny avy amina firenena 20 androany no nanameloka ny fampiasakery amin'ireo mpanao fihetsiketsehana any Iran hetsika ho fitakiana fanajana ny zon'ny vehivavy any amin'ity firenena ity. Andro Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana niona tamin'ny Papa François androany maraina ireo evekan'i Madagasikara izay manatanteraka ny vizita ad limina any Roma. Ity no ivon'ny fitsidihana nataon'izy ireo ka nosantarana tamin'ny sorona masina nitarehn'ny kardinaly Tsarahazana Desire arsevekan'i Tomasina atao amin'ny bazilika ny masindape rao Vatican izany. Nifatoka tamin'ny fiainana ny finoana katolika ny pretra sy ny fanofanana ireo pretra ary ny tansoroka ho an'ireo iroso amin'ny fanambadiana kristianina nidinika akoatra ny tsiambaratelo amampitandrina ny eglizy azy ireo. Nambarany Papa François ny akanto ny finoana kristianina katolika miaina ny finoana sy miaina ny moraly tsy mikombona fa mivelatra sy mitombo. Mitatitra ny vaovao Mompera Jean Serafin raha fanomezantso secrétaire de coordination eo anivony fivondronambe ny evekan'i Madagasikara.
Fadina sy mpitratra moany ny Papa François nahita sy nandray andreo veka Madagasikara mbola nahatsiaro ny fandraisana miezinezina natao azy tany Madagasikara ary mbola ny fanomezana natolotry sika avy any Madagasikara natolotry ny fiangonana sy natolotry ny filohan'ny repoblika ny mbola mandravaka ny biraon'ny Papa Ray Masina hatramin'izao. Noharin'ny Papa Ray Masina amin'ny zava-maniry moa zany ny finoantsika sy ny lafiny ara-moraly mitombo io tsy mijanona amin'ny faka ny fotsiny ozy izy ny azo fa ny asan'ny faka na ny rasinina dia mitondra ny azo mba hisonitra sy tombo hatrany ary hamelana. Tahakan'izany ihany koa ny finoana sy ny fiainana ara-moraly ny finoana katolika tokony tombo mandrakariva ary mihatsara sy mihavao araka ny toetrandro. Tsy tokony ololo na ho simba ny toetrandro fa mihavao sy mihatsara hatrany manahaka ny toetrandro. Teboka faharoa izay azo ifampizarana amin'ny rehetra dia ny nanaovan'ny Ray Masina tsindri-peo manokana indray a momba ny fiofanana ho pretra. Misy teboka efatra naverin'ny Papa Ray Masina hoe tsy maintsy jerena any amin'ny fiofanana ho pretra any amin'ny seminera, dia ny fiofanana ara-panahy formation spirituelle, ny fiofanana ara-tsaina formation intellectuelle, formation communautaire ny fahatelo zany hoe fahaizana miara-miaina miara-monina miara-misaina, isorohana ny fisarazarana sy ny fisarahambazana rehefa rahatr'izay pretra, ary ny fahefatra farany dia ny formation pastorale ny fahaizana mitantana vahoaka, ny fanakekezana ny vahoaka lafiny ara-pastoraly. Fa namaranana Papa Ray Masina azy ihany koa dia ny fanomanana ny mpino iroso amin'ny sakramentany mariazy, ny tokony handraisan'ny pretra na ny veka ireo misehatra amin'ny pastoraly andreo olona izay miroso amin'ny sakramentany mariazy ho voaraitiko toy ny olona rehetra manandray ary manandreny mila sy mitady ny fahasoavana ao anivon'ny fiangonana. Terenin'ny Papa Ray Masina fa tokony ho raisina amin'ny fomba tsotra ary amin'ny fomba feno fanajana sy fitiavana ireny olona miroso amin'ny sakramentany mariazy ireny. Fanentran'izany dinika izany ihany koa no nolazan'ny Papa Ray Masina ny tsy ahela intsony a ny fahazahoan'ireo diosezy izay efa tsy nahanam-piandrondry efa nandritra ny fotoana elaela.
Naharitra oraray sasany ny feonan'ireo eveka tamin'ny Papa François taorian' izay dia nandray ireo tanora pretra sy relijiozy malagasy mianatra ao Roma ihany koa izy nankahery azy ireo ny Ray Masina mba hiady anohitra ny otrika aretin'ny fitiavatena izay toy ny biby mikiky ny olona tsirairay sy ny fiarahamonina kehitrinika mampikombona azy amin'ny tenany. Mompera Jean Serafin raha fanomezantsoa ihany.
teneny fa na ao amin'ny fiangonana na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny lafiny ara-politika hoy izy a dia mety hisy an'io virus de l'egoisme io ka ny an-tany ireo tanora ireo mba andresiany zany a amin'ny alalan'ny fitiavam-bavaka ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny fitiavanamana. Tian'Andriamanitra sy tiany namana. Masony Maria no nanankinany paparay masina an'izy ireo ho modely indrindraindrindra sy indrindraindrindra koa ireo olo-masina zay nitenenin'ny paparay masina hoe hitanareo sy iainanareo andavanandro a eto Vatican. Anahaka an'ireo olo-masina ary mba hivavaka ho antsika ihany koa ozy izy i Masina Maria ary nankiny manokana amin'ny vavaka natao ihany koa izy Madagasikara ary nafaranany taminy hoe fangatahana toy ny mahazatra azy mba hivavaka ho azy ihany koa. Toy izay sy toy izay raha fitinina ny andro androany no andro ivekan'ny Madagasikara iraha mpitsizo ireo dia mbola anoy izany fitsitihany izany izay hoarahantsika io ihany amin'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Namarana ny eveka ny fitsidihana ny sampandrara tao Vatikano androany ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra momba ny zava-masina rehetra antsoina hoe dicaster pour le culte divin et la discipline de sacrement. Eo amin'ny lafiny politika mbola misy faritra maro no tsy narainy karne fanisana mpifidy iray volana latsaka kely taorinny nanomboany fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Nambaran'ny filohan'ny senifa nisy fahatarany ny fanontana ireo karne ireo izay tsy miankina tamin'izy ireo. Tena mbola tsy ampy ireo fitaovana avy amin'ny seni ampiasain'ireo mpanisa mpifidy ny fotony amin'izao. Ny aiky izany ny filohan'ity vomera mpikarakara ny fifidiananyity androany raha ny fanakalo hevitra tamin'ireo tompona aino manjery teny Akorondrano. Laza izy fa ireo toerana be mpifidy aloha no natao laharam-pahamehana amin'ny fizarana ireny karne fanisana mpifidy ireny saingy tokony efa ara izany avokoa milohan'ny faran'ny volanity ny faritra rehetra. Manazava ny filohan'ny seny dama Arsène Andry Anarseto.
Ny famokarana izay natao tamin'ity indray mitoraka ity zany an'ireo a carnet de recensement ireo a dia nizana natao amin'ny orinasa antsika teto antoerana. Ny vina ny seni moa zany tamin'ny voalohany de hoe mialohany premier octobre de izy zany no tsy maintsy tonga any amin'ny faritra izay zany no tsy maintsy napisy an'le fandaminana satria de tsy fafaraka miainga tokoa le izy a dia tsy maintsy a ny sibileny seni arakaraka zay toerana. Maro mpifidy a sia lavitra no a tsy maintsy a nomena tombony fandefasana an'ireny a carnet de recensement ireny. Fa ny mahafaly anay tena ifampizarana amintsika amin'ity andro an'io ity a dia zany fizarana ny carnet de recensement zany a dia efa miparitaka eraky ny Madagasikara alohany tia farany tia herinandro ity. Ny azonay tenenina ho atsika de zao tsy tokony a hotaitra atsika raha ohatra ka maheno hoe misy toerana teneniko eto hoe ny any Etudara zany zao a ny anisany a mety hoe ho tonga farany a efa misy fepetra politika misy stratezia zany a ho apetraky ny seni hoentina manezika manatratra nyzay mety a ho fatarana tao anatin'izay a fandaminana zay.
Momba ny fahazahoany ireo mpanisa mpifidy ilay tablete dia mbola misy aza ireo eto amin'ny Tananarivo no tsy nahazo zany vo nisy ny ampany no zaraina ho an'ireo mpanisa mpifidy ao an-drenivohitra ny distrika Navaradrano sy Atsimondrano.
Ny tablete moa zany a raha ohatra ka fitinina amintsika dia fitaovana hoentina manamora ny fikirakirana ny antotanisy zay azo rehefa manao an'ireny asa fanisana ireny ny mpanisa mpifidy. Ny tsy fahatongavana na ny fatarana eo amin'ny tablety a de tsy sakana mihitsy amin'ny asa fanisana zay atao fa nataonay kosa ny tablety a mba anamora an'izany asa fanisana zany a tsy tena miankina amin'ny seny loatra makasika an'io resaka tablety io. Zareo moa zany a de efa nanao ny asa fanisana zay nataony a dia efa nomenay alalana zareo a anao an'izay asa fanisana zay fa ny fakana sary an'le tablety a iny moa zany de everinay angamba fa tsy dia anajefatra loatra andeha champ recenseur rehefa manao an'izay asa fakana sary zay zareo rehefa amin'ny manaraka. Fa noho le zava-misy zany a no natonga an'izay a tsy maintsy a misy an'izay fandaminana zay ao anatin'ny ezaka tanteraka ny seni a anaovana an'izay tablety zay dia anao ny ezaka par izay azo atao zany ny seni.
Ivadika amin'ny lafiny teo karina isika isokatra tsoela ny datin'ny fanoranana lavanila voahomana avy aty Madagasikara mitohy hatrany moa ny fijerena akaiky ataon'ny ministeran'ny varotra ireo mpamboly sy mpandrara ary ireo mpanondrana lavanila eto amintsika indrindra ireo matianina eo amin'ity sehatra ity. Miombokevitra amin'ny ministeran'ny varotra amin'izay asa mamatianin'izay ireo mpanondrana isoroana ny gaboraraka sy ny kolikoly mety iseho amin'ny endrika samihafa. Izay raha teo no mahasarotiny ireo mpanondrana matianin'ireo. Mamaly izay avitrany ny fepetra sy ny fomba fiasa napetraky ny ministran'ny varotra Edgara Razafindrava tsinjovina ny mpamboly afaka miasa araka ny tokony ho izy ireo mpikirakira rehetra avy amin'ny tsena voaramaso na ny marché contrôlé ireo mpanondrana ahazo tombontsoa ara-drariny ihany koa. Averiny eto Madagasikara moa ny vola fahinina ny rapatriement de devise izany hoe voaramaso ihany koa ny fidiran'ny vola ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana voafaritra niaraka tamin'ireo orinasa sy mpandrara mpividy lavanila tany Paris tamin'ny faefatry ny volana jolay lasa teo moa izany. Araka ny fantatra dia avoaka ny ministeran'ny varotra atoato izany hoe tsy ela tsony izany ny anaran'ireo mpividy lavanila malagasy voahomana. Azo antoka fa mifandraika sy mifanandrify indrindra ary mifanojo amin'ny andrasan'ireo mpandrara sy mpisehatra matianina izany rehetra izany. Efa miresaka varotra isika teo dia mahay ny ampany amin'ny tsena nanosy be alina mafy ny fahavoazana ho an'ireo mpivarotra izay nanana toeram-pivarotana ravan'ny afo anapitra isan'ny maro ny vola very tamin'ireo entana lasa lavenina raha ny fitaraina an'ireo mpivarotra ny arambona androany. Izahana faran'izay aingianao ny tompona traikitry ny tsena ny famerenana ireo mpivarotra anatin'ny tsena efa eo ampandaminana izany rehetra izany izy ireo ankehitriny. Tsy aivina fa tsena roa amin'nyzato ahitana mpivarotra legioma sy hena ireto niara-ny famaizana alina ireto nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo ora sasany alina ny afo ary adiny efatra voavoafehy. Raha ny fantatra dia fifampikasoa amin'ny herinaratra no natonga ny loza rahantsika ny fanazavan'ny lehibe ny tsena nanosy be Emila Rakotiny Irina.
Kasika n'ity tsena mahay atao nosy be tia angara aloha zany ny tena mahita teraka angara sefera f nisa roa amin'ny valokolo ny emplacement atao amin'ity angara ity. Roa amin'ny valokolo zany ny tena mpivarotra ato a somary nitatra nakany amin'ny pavillon le afo de nahazo kely ny pavillon ny ena misa roapolo eo ny pavillon voankasika izay famaizana izay ihany koa. Raha ny ato amin'ny angara manokana de resaka legioma ny tena besaka ato. Rehefa legioma zany a de hita ato amin'ity tseny ity daholy de nitatra nakeo amin'ny pavillon ny ena moa zany no anan'le afo. Somary mafimafy ihany ny fahavoazana raha fataina iaza dia potony satria tsy de misy azo raisina sinony reto legioma ato reto ohatra ihany koa ny any amin'ny ena satria na ny consulatera ary de mahita teraka daholo ny tao anatiny rehetra. Mikasika ny afo nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo sasan'ny alina no ndrehatra ny afo adiny efatra teo eo vao maty tanteraka.
Any amin'ny faritra indray sika tsy misy anina ny akamaroany ny vahoakany mananjary amin'izao fotoana izao noho ny fahasimbany ny voly tamin'ireny fandalovany rivodoza batsiray sy eminaty ireny ho ny solombavam-bahoaka rasidy aina ikararana ho izy ny faty olona ny antoerana noho izay tsy fisiny ny sakafo izay raha tsy misy ny fepetra aingana raisy ny fitondram-panjakana. Nanampitrotraka ny fahasairanan'ireo vahoaka sy ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery izay tokony ho laharam-pahamehana sy ny tsy fandraisana ny torohevitra avy any amin'ireo olom-baofidy. Nanolo-kevitra ny tokony zarana tao mangazo ho an'ireo mponina any an-toerana mba hambolena moa ny solombavam-bahoaka rasidy.
Vovoka mangahazo avy etỳ Fianarasoa, Antsirabe, Antananarivo, toerakafa no hanina agny amin'izao fotoana izao hamidy agny 70,000 ariary, 7,000 ariary, ny gonony 50 kilo. Mampalahelo zany a, tena mampalahelo zay zavatra zay. Tsy ampy a, izany anefany a dia tsy ampy satria misy koa ny tsy manan-katao, tsy manana vidianana an'izany amin'izao fotoana izao. ke zay ny soko hoe mba mitadiavava olagna maharitra hakaikikaiky, ohatra hoe hakaiky zany ity ny tao mangahazo ambolenareo satria fotoana fambolena mangahazo zao. Mamboly ny olona mba zany ze manana hividianana taona mangahazo zao a mamboly izy de angalariny olo satria be dehibe ny tsy manana par rapport amle manana, angalary koa ny olona satria sahirana izy halabotsy tarika ny tsifandriam-pahalemana. Tena tsifandriam-pahalemana be dehibe amn'izao fotoana zao mitoerana ambanivohitry noho ny fasairanany vahoaky, ka tokony hitady vaaolagna sarasara kokoa noho ny nataony a fitondram-panjakana. Fa raha tsy zay dia hikararana ny fatiny ain' olona noho ny hanohanana.
Zay zany any amin'ny distrika ny Mananjary fa maniry ny anamboarana ny lalam-pirenena faraiky ambe fapolo mampitoy anambositra sy fandriana ny fikambanan'ireo teraky te distrikty na ny ANF. Nambaran'izy ireo fa sakana lehibe tsisiny ny fampandrosoana any amin'ny distrika ny fandriana hatramin'izao ny faharatsiany io lalam-pirenena io ka hitady hevitra anambarana izany miaraka amin'ny fanjakana ny ANF. Voatafatsangana tamin'ity taona ity moa ny Brovaovao mitantana ny fikambanana ny teraky ny distrika ny fandriana ka ho ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny mpikambana rehetra mandritra ny feonambeny ny ANF eny amin'ny Frera Capucin Ambomalaza ny sabotsy ho avy izao. Isetsika samihafa moa ho hita amin'ny fotoana io araka ny fanazavany ny filohan'ny nasionaly ny ANF na ny fikambanana ny teraky fandriana Rajosovelo Rivo Piero.
Ifanambe moa zany tsipina fa natao maka endrika fisangasanganana ny tokony fahatongavany tsirairay avy amin'ny valoka hatramin'ny sivy eo a, de rehefa avy eo de misy lalao ara-panatanjahantena de magnaraka an'izay a de misy korana sy fanentanana isan-karazany a, misy artista maromaro avy anatanana tonga hanao fanentananao a, dia misy ihany koa moa zany hira zay a mampalaza antsika ny gebageba hanaovantsika klipa izy amin'ny fotoana io a. Ny tena tanjon'ny fikambanana apisy ny fifaneraserana sy ny fifanampiana indrindraindrindra ny faresakina eo amin'ny samy hatagnatanana zay monigny eto Antananarivo. Ny mampiavaka ny tiborony ANF vaovao zay nitsangana tamin'ny fito me ity a dia ny fisiany vao miara fampandrosoana natsangana ao anatin'ny birao misy eo amin'ny sivy eo izy atreto aloha zany a, dia ireo vao miara reo zany a dia mitady a izay hampisy ny fifanampiana tena iraisan'ireo vao miara reo ary iraisan'ny mpikambana rehetra ato agnatin'ny ANF angamba dia ny fanamboarana ny RN 41 zay tena hita fa tena sakana de sakana tokoa ho amin'ny fampandrosoana ny fandriana amin'izao fotoana izao a. Maro reo hesika efa nataon'ny olona avy any an-tanàna na avy atao toerana eto Madagasikara zany na ny ampitatra ny masina de tena efa nanao hesika hitady hevitra hiarahana miasa amin'ny fanjakana amin'ny fanamboarana ny RN 41 kanefa moa hatramin'izao a mbola tsy hita soritra ihany aloha zay tena hoe fanombohan'ny asa ny lalàna makagny ary moa sarotra de sarotra ko ahay nisian'ny fampandrosoana rehefa ny lalana ro tsy de sara. Zay no mahatonga le RN 41 lasa tanjona iraisan'ny vaomiera rehetra ao agnatin'ny ANF.
Iresaka momba ny serasera indray sika ry havana sampany isika eto Madagasikara namarika ny herinandro eran-tany any fanabeazana amin'ny alalan'ny ainy vakijery sy ny fampalalam-baovao. Isy ny etsika mifandraika amin'izany eny amin'ny kianja Baria Mahamasina ny 3, 4 ary 5 novambra izao iarahan'ny voamerapirenena ho an'ny UNESCO eto Madagasikara mikarakara amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Tanjona amin'izany ny ahafahana manabe ny olom-pirenena sy mampahafantatra ny fihetsika sy anjara andraikitra tokony ho raisiny eo ampandraisana ireny vaovao samihafa mivoaka amin'ny aina manjery ny gazety ary ny tambazotra tserasera samihafa misy eto amintsika ireny. Manazava ny sekretera jeneraly ny voamerapirenena malagasy an'ny UNESCO Manda Ravelojohn.
Sika rehetra dia mahalala fa zony ny olom-pirenena ny mandray vaovao. Mandray vaovao fotsiny aloha zany dia anjarantsika rehetra hoe tonga any amin'ilay olona ve ny vaovao, satria ny amin'izao fotoana izao dia efa tsy mahara-baovao na hoe tsy tia andry vaovao intsony a ny ankamaroan'ny olona. Dia izay indrindra ny voizan'ny UNESCO hoe atao aloha izay atongavan'ny vaovao a eny am-pelatanany eny amin'ny olombelona sirairay, ary rehefa azony izay dia mba afaka mamakafaka izy hoe ahoana moa zany ny fipetraka ity vaovao ity. Raha tsy ilaza fotsiny a sao hoe milaza vaovao zany fa misy ny doro tanety Deo zany lay olom-pirenena malala hoe inona moa zany tokony ho andraikitra raha misy a izay toro-tanety zay de samy mandray ny andraikitra manodidina azy. Ka izay indrindra no antony ity herinandro ity ahafahantsika sy ho anareo mpanao gazety ihany hoe ahoana ny tokony ho ahafahana mampita ny vaovao, fa indrindraindrindra ho anareo rehetra izay mandray lay vaovao hoe inona ny tokony ho anjara toerako a raha misy an'izay vaovao zay. Ny ataony voalohany aloha ny manamarina ary indrindraindrindra ny fitaizana azy koa mba ho tonga olom-pirenena tompony andraikitra.
Ary dia inona avy ary ireo hoentsika mety ho hita mandritra io fanamarihana io mamaly izay ny talen jeneraly ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina fetra Rakotondrasoava.
Ty isina colloque, isina salon de la communication, fa isina ihany ko masterclass sy conférence zany mba andraisan'ny rehetra anjara ny olom-pirenena tsotra, ny mpianatra, ny mpanao gazety sy mpisehatra rehetra amin'ny lafiny serasera. Misy acte de colloque zany ivoaka ao aorianan'io colloque na telo andro io a dia io acte de colloque io avy eo a ho fitaovana iasany ny gouvernement amin'ny alala ministeran'ny serasera sy kolotsaina andrafetana politika fanjakana amin'ny ady atao amin'ny vaovao tsy marina miely na ny vaovao inina disoana zay miely amin'ny alalan'ny na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera na amin'ny alalan'ny internet na ihany koa amin'ny alalan'ny média traditionnel zay efa nahazatra hatramin'izay.
Reo vaovao any ivelany. Horaisin'ny Ekoatera ny valoka hatramin'ny 15 septambra amin'ny taona 2024 sy 2025 ny andehany fahatelo amby 50 amin'ny kongres eukaristika iraisam-pirenena teny filamandra natanterahana izany ny hoe firalahiana ho fanasitranana ny tontolo fampiraitam-po avoko ianareo. Melo zany nefa dia ho tanterahana ny fahadimy hatramin'ny fahafitony volana septambra amin'ny taona 2024 sy 2025 io ao amin'ny Université Catholique Pontificale ny Ekoatera ny symposium eukaristika izay andiniana ny momba ny eukaristi ny va ny taona 2024 sy 2025 tsaivina ny andehany faharoa amby 50 tamin'izao kongres eukaristika iraisam-pirenena izao ary nitanterahana tany Budapest izany. Ny iray feona nameloka ny fampiasan-kery ataon'ny mpitandro filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana any Iran ny vehivavy ministra raham-bahiny avy amina firenena 20. Mitarika azy ireo ny ministra kanadiana Melanie Joly. Hetsika fitakina ny fanajana ny zon'ny vehivavy no ataon'ireo mpitolona iraniana ireo taorinona fatesany Masha Amini. Ilay tovavy namony ainy telo andro taorinony samborany polisy azy no izy voalaza ho tsy nametraka araka ny tokony ho izy ny sarindohany. Manana andraikitra mitondra ny tenin'ireo vehivavy iraniana mitaky ny fanajana ny zony ireo izahay hoy ireto vehivavy lehibe ny diplomasia ireto. Nankatoavin'ny governemanta israelianina tamin'ny fomba ofisialy androany ilay fifanarahana momba ny famaritana ny faridrany masina iraisan'ny israela amin'ny liban voakasika amin'izany ny momba ny fitrandrahana ny gaz ao amin'ny ranomasina mediterane izay samy mahakasika ndreo firenena roa reo. Manasokady zao fifanarahana izao manatantara ny avy any israela fahatanterahana politika izao hoy ny prime ministra Yair Lapid satria tsy ho isan'andro no aka ankatoavin'ny firenena ray amin'nyjoro ho fahavalon'ny Israely fifanarahana antsoratra tahako izao eo anatrehan'ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Farany nankatoavin'ny antenimerandolona ny Italia ny fijoroan'ny governemanta vaovao tarindra matoa Giorgio Meloni. Fankatoavana izay manamafy fa izy no vehivavy voalohany mitantana ny governemanta eo amin'ny tantarany Italia. Nahazo vato 50% tamin'ireo parlementa izy sy ny governemantany na dia 70% ihany aza ny vato ilaina ankatoavana io governemanta vaovao io. Naneho ny efony momba ny adin'ny Ukraina ihany koa izy nandritra ny lahateniny voalohany teo anatrehan'ireo loholona navotrandra matoa Giorgio Meloni tamin'izany fa tsy azo ekena izao ady izao ary ny fanoanana ny Ukraina no isin'ny filaminana. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao latsaka 5 minitra ny amin'ny valoraalina rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.